Мельниченко, колишній охоронець Леоніда Кучми. Пані Семенюк, отже, дві крайні точки зору. З точки зору Базєва, Леонід Кучма займається виключно, діє в полі закону і ніяких закулісних інтриг, ніякого впливу на вибори. І навпаки, Мельниченко вважає, що Леонід Кучма всім, абсолютно всім керує, що стосується цих виборів. Скажіть, будь ласка, пані Семенюк, де має рацію Базів, а де немає рації Мельниченко чи навпаки, будь ласка.
Перш за все, я хочу сказати, що Микола Мельниченко, він правий в тому, що він говорить, але треба сказати ще одне, що все це Кучма робить в тайки. У нього все йде тільки тихо, мирно, однією сапою. Але підібрали такий прототип Януковича уже з минулим, тобто показати хоче, що він Янукович страшніший, чим я. Ви про мене ще нічого не доказували. Наді мною суд не був, а от над ним уже був. Тобто я тут, виходить, великий цар, я тятя, бо ви ще не доказали мене, ще не посадили, ще не судили мене. А от ця людина набагато страшніша, і він прийде, буде показувати ще набагато страшнішим, чим я. І ви тоді будете казати, що я дуже великий був демократ. Бо цей прийде страшніший. Тобто іде показ страшнішого кримінального авторитету, чим я. Хоч якщо покласти на лаву, кажуть, на одну лаву, то один одного не пересидить. Я думаю, що, напевне, ще й даже більше пересидить Кучма. Але все це від того, що що мене немає в Україні правосуддя. Бо якби був закон про тимчасові слідчі комісії, якби президент його підписав, і він хотів чесності і правдивості, і якщо ти нічого не причетний, то все це можна було розслідувати і давно відмити все від того, що будь-то би на тебе говорили. Але все це правда. І Микола Мельниченко тут правий. Але Базєв хоче його відділити, показавши порівнянні із Януковичем, який уже сидів. Тобто це лише гра. Гра на публіку.
Пане Беспали, що у вас в характеристиці чи в висловах Мельниченка, з чим ви категорично не погоджуєтеся і, може, погоджуєтеся з Базєвим, чи знову ж таки навпаки?
У мене буквально кілька реплік. Ну, по-моєму, їхні характеристики взагалі-то не стільки взаємосуперечливі, скільки доповнювали. Базів правильно сказав, що Кучма швидше демонструє злочинну бездіяльність, він зовні бездіяльний, закулісний диригент. Разом з тим, Державне управління справами при адміністрації президента, повторюю, при адміністрації президента, там десятками тонн, на мільйони доларів чи десятки мільйонів євро, сотні мільйонів друкувалися і зберігалися антиукраїнські матеріали. Це що? Масове розкрадання України просто, і готель Дніпро зарази, Криворіжсталь, Пущеводицький ліс перед кінцем світу через Державне управління справами при президенті України. Це що? Жодна резонансна справа не доведена до кінця. Це просто приховування кінців у воду. Це що? Укрзалізниця вся заклеєна антидержавною продукцією. Міністр Кирпа отримує вдячність за вдячністю. Я думаю, він так старається, хоче бути прем'єром. Це що? Тобто абсолютно зрозуміло, що це спайка, кримінальна така спайка. Так що тут ні додати, ні відняти. Та це зрештою весь вся Україна і весь світ знає.
Пане Беспали, ви нас підвели до теми, до аспекту, який ми збиралися в цій передачі обговорити. Якраз ви розповіли трішечки про розпродаж отих об'єктів важливих. І, власне, зараз в Криму зараз дуже багато повідомлень з Криму, що там Донецькі нібито масово скуповують об'єкти, якісь за безцінь, за копійки. І про це варто поговорити якраз в контексті нашої теми – роль президента. Чи не є цей дешевий розпродаж важливих об'єктів, цінних об'єктів свого роду платою Леоніда Кучми за ту лояльність, яку до нього демонструють певні, будемо казати, олігархічні клани? Чи ви вбачаєте такий взаємозв'язок, пані Семенюк, будь ласка, оскільки я знаю, це ваша улюблена тема, оці дусі і таке інше, будь ласка.
Перш за все, я хочу сказати, що пан Янукович вже навчився у пана Кучми видавати розпорядження під грифом опублікуванню, не підлягає і дарує якраз об'єкти пан державному управлінню справами, а вже пан Кучма з паном Бакайом роздає тим, кому дає відповідну вказінку пан Кучма. І приклад тому готель Дніпро, і приклад те, що забирають у дітей уже піонерські табора, коли забирають у Форосі, у Керці, у всіх відповідних повністю півострів віддається за дарма, за безцінь тим олігархам, які дослуговують і служать до цього часу. Але залежить це, хто коли до кого, і виваженість цього всього визначається безпосередньо тільки Кучмою, тому що без нього, без його благословіння пан Бакай цього зробити не може. Тим більше, що це благословіння отримав пан Бакай ще коли створювалась сама Дужця. Вона йому вже перейшла в спадок від покійного Догаєва. Тоді ж так само давали, роздавали, але такої швидкості не було, як сьогодні напередодні виборів. Я думаю, що...
Іншими словами, бояться, що це не дістанеться, якщо зараз це не зробити до 21 листопада. З нами на прямому зв'язку наш кримський колега Володимир Притула. Володимире, ми тут заговорили про Дусю, про це управління майна в такому українському масштабі. А що таке Дуся Кримська? Чи міг би ти коротко нам пояснити і сформулювати це?
Так, добрий вечір. Добрий вечір. Дуся в Криму, це, як пише місцево преса, фактично найбільший землевласник і найбільший суб'єкт курортно-рекреаційного бізнесу в автономії. Це об'єкт, який володіє найбільшим заповідником, наприклад, в Криму, це Кримський природний заповідник, 44 тисячі гектарів землі, це десятки санаторіїв, пансіонатів, це Юсуповський палац в Кураїзі, санаторій Південний, Чорноморський, Зорі України, Дніпро, пансіонат Райдуга в Піщаному. Це міжнародний дитячий центр «Артек», яким теж керує, там кілька дитячих таборів, і це теж належить Дусі. Тобто це справді досить солідна, серйозна структура, яка в Криму вважається просто комерційною структурою, займається своїм бізнесом.
Володимире, чи...
Це я називаю ще державні дачі, які підпорядковуються Дусі, і це, в принципі, це було б логічно, якщо це президентська там...
Володимире, чи мовиться щось, от мені доводилося чути і читати, що влада кримська безпосередньо до того причетна, чи мовиться про те, що, скажімо, кримська влада не могла б нічого робити, якби не було того добра з Києва, згоди?
Ну, по-перше, кримська влада як ніколи зараз залежна від Києва. Тобто всі визнають, що попри оцей автономний статус, нічого в Криму фактично не робиться без команди, без прохання з Києва або без наказу з Києва. Ну, оці минулорічні, якщо ви пам'ятаєте, скандали, коли Генеральна прокуратура України начебто чистила Південне узбережжя, насправді це просто лякали цих місцевих мерів, маленьких оцих князьків, які просто трошки попустилися і відбилися від рук.
Володя, дякую. На жаль, ми мусимо закінчувати, оскільки ще є запитання до наших гостей. Але перед тим давайте послухаємо одного з лідерів Меджлісу кримсько-татарського народу, депутата кримського парламенту Ільмі Умерова.
На фоні того, що кримські татари желають отримати землю, в тому числі на Южному берегу.
На тлі того, що кримські татари бажають отримати землю, в тому числі на південному узбережжі Криму, звідки були депортовані їхні предки, справді беззаконням виглядає, коли великі ділянки землі передаються, продаються за безцінь чи здаються в оренду якимось відомим чи маловідомим, але дуже багатим фірмам. Це факт, це масово має місце, приймають такі рішення і місцеві ради, і Верховна Рада Криму, але лобіюють їх, починаючи з президента. Напевно, цьому можна покласти край, але тільки не за нинішньої влади, вважає один з лідерів. Вважає один з лідерів Меджлісу кримсько-татарського народу. Пане Беспали, чи не дивно, що з погодження зі згоди Києва, центральної влади, кримські татари, місцеве населення не може купити землю, придбати, але її розкуповують всі, кому не ліньки, починаючи від донецьких і закінчуючи, можна тільки здогадатися.
з точки зору здорового глузду не тільки дивно, а й неприпустимо. З точки зору того, що ми вже знаємо про цю владу, інакше вона діяти не може. Не може ж вона всюди красти, а в Криму вести себе інакше. Тепер буквально три коротенькі тези по цьому сюжету. Ну, по-перше, крім Дусі, там ще успішно в розкраданні займається фонд «Професіонал» під патронатом першого віце-прем'єра Миколи Азарова. По-друге, от особисто мене більше цікавить не роль цих збанкрутілих людей в цій справі, а роль міліції та прокуратури. Я думаю, вже після виборів майбутнього, тому що це вже справа дійсно для міліції і прокуратури. Ну і по-третє, уже всі бачать, от і по цих зв'язках, яке майбутнє готує Україні Леонід Данилович Кучма. Він готує собі правонаступником Віктора Януковича, це той же Кучма, тільки з тюрмою. Ну і останнє, я думаю, що для виборців це є якраз найкращий орієнтир, якщо ви хочете, щоб оця кампанія і далі так само керувала, то вибір зрозумілий. Якщо ви хочете жити нормально, то він не менш зрозумілий.
Дякую, пане Безпале. Пані Семенюк, скажіть, будь ласка, все-таки спробуйте щось побачити позитивне, позитивну якусь роль Леоніда Кучми у цих передвиборчих перегонах. Чи справді все тільки негативне, тільки чорне? Будь ласка. Пані Семенюк? Так, пані Семенюк немає, видно, зв'язок втратили ми. Пане Безпалий, це ж запитання вам, будь ласка.
Я думаю, можливо, Валентина Петрівна тут діє по принципу політичного, значить, уже що Кучми нема політичного, може, або добре, або нічого. Я думаю, що у Леоніда Даниловича, я йому цього щиро дійсно, от дійсно щиро зичу, є шанс зробити ще до виборів кілька речей, аби забезпечити чесні вибори. Це у відставку Медведчука, Білоконя, Кирпу, наприклад. Це взяти під контроль, щоб не було виборчого туризму, фальшивих бюлетенів. Взагалі, у нього ще є достатній ресурс, як він навіть сьогодні відставками районних губернаторів показав, але він не тих, мабуть, знімає все ж таки. До речі, те, що вони лякають, страшними є для місцевих еліт, я думаю, це зорієнтує місцеві еліти на підтримку Ющенка, тому що кому ж хочеться бути заручником такого. Тому, якщо про Леоніда Кучму важко сказати, що він позитивне зробив, то все ж таки можна сподіватися, що людина захоче залишити по собі все ж таки не таку вже тільки заплямовану пам'ять, а в залишкові ці 10 днів зробить все можливе для того, щоб другий тур пройшов, наскільки це можна чесно, і щоб справжнє волевиявлення українців, яким би воно не було, було й оголошено Центральною виборчою комісією. На превеликий жаль, прогноз на зараз є таким, що готується масштабна знову ж фальсифікація. Один тільки приклад. Виборчі списки уряд доручив готувати міліціонерам. Це суперечить закону, але МВС. Але, мабуть, відповідає ментальності цього уряду.
Пане Безпале, якщо припустити, що переможе Віктор Ющенко, скажіть, будь ласка, які зв'язки, які контакти, які взаємини будуть між Леонідом Кучмою і Віктором Ющенком? Колись він називав Ющенко його своїм батьком. Чи справді Ющенко, на вашу думку, якимось чином переслідуватиме Кучму, а чи все ж таки він його не посміє судити, тим більше судити?
По-перше, я хотів би уточнити одну річ. Звичайно, звучить ефектно, назвав батько. Ющенко не називав Кучму батько. Він сказав, що Кучма належить до покоління його батьків, і це є правда. Між ними різниця в 17 років. І це є правда, так як Кучма і до покоління моїх батьків належить. По-друге, стосунки між ними були і завжди будуть виключно офіційні. Ніяких приватних стосунків там не було. Такими вони і залишаться. І ми, наша Україна, і блок «Сила народу», гарантуємо і Леоніду Кучмі, і, до речі, і Донецьким, і всім іншим, і хто є наші опоненти і не опоненти. Ми їм гарантуємо неупереджене правосуддя, збереження і нормальну роботу всього бізнесу, окрім кримінального, при дотриманні законів нормальних України. Тобто, я думаю, що насправді, хоч вони так і бояться, але від перемоги Віктора Ющенка виграли б насправді бізнес і Сходу, і Заходу, і всі політичні еліти.
Дякую. Пане Безпале, ви сказали що правосуддя буде, якщо стане Ющенко президентом. Добре, нашими гостями сьогодні були Валентина Семенюк, народний депутат фракції соціалістів, і Борис Беспалий, народний депутат фракція «Наша Україна». Передачу вів Зіновій Фриз, мені допомагала Юлія Сайко. За 15 секунд передача «Ми – український народ».
Добрий вечір, шановні слухачі, в ефірі програма «Ми, український народ. Національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Олекса Бояко. Ми продовжуємо тему «Друга світова війна та Україна». Радянський Союз і Радянська Україна у Другій світовій війні від літа 1939 до літа 1941 року. Тема огляду тодішніх подій, підготовленого моїм колегою Сергієм Грабовським.
З якого часу Радянський Союз брав участь у Другій світовій війні? За радянською і фактично тотожною їй офіційною українською версією, з 22 червня 1941 року. А насправді, зараз опубліковані документи, які засвідчують відверте підштовхування 1939 року Сталіном Гітлера до нападу на Польщу. А 19 серпня того ж року на засіданні Політбюро ЦК ВКПБ Сталін виголосив промову, у якій накреслив перспективу розширення СРСР і встановлення більшовицького панування у Європі в результаті майбутньої Другої світової війни. 23 серпня 1939 року був підписаний пакт Молотова-Ріббентропа про поділ Європи між нацистами і більшовиками. Негайно починається мобілізація до Червоної армії. 17 вересня ця армія починає свій так званий визвольний похід у Західну Україну та Білорусь. Понад мільйон війська разом із з'єднаннями та частинами НКВД, майже 5 тисяч танків, у Німеччини на Польському фронті лише 2,5 тисячі, тисячі літаків. Це була справжня війна. Бої, військовополонені, трофейна техніка, бравурні реляції військових кореспондентів. Над Збручем розгортається Український фронт на чолі з Тимошенком і Хрущовим. Ареною боїв з поляками стають Галичина і Волинь. Одночасно близько 200 тисяч українців б'ються з вермахтом у складі польського війська. Наступний похід Червоної армії – на Фінляндію. На його початку, вочевидь, недооцінивши здатність фінів до опору, Червона армія зосередила на кордоні 425 тисяч війська, 2300 танків, 2500 літаків. Цього виявилось замало. Довелося подвоїти сили, а також максимально, незважаючи на зимову негоду, задіяти потужний Балтійський флот. Щонайменше третина військ була перекинута з території України. Далі літо 1940 року. Окупація більшовиками Балтійських держав. 200 тисяч вояків, 1000 танків, 250 гарматних панцерників, 700 літаків. Формально Балтійські держави ще незалежні, а нарком оборони СРСР Семен Тимошенко 17 червня 1940 року вже подає Сталіну і Молотову доповідну записку про підготовку Прибалтійського театру військових дій до наступної війни. З ким? Ясна річ, із Німеччиною. А потім за півмісяця похід у Бесарабію та Буковину. 460 тисяч червоних військ, 12 тисяч гармат та мінометів, близько 3 тисяч танків, понад 2 тисячі літаків, а ще дві повітряно-десантні бригади, котрі продемонстрували успішну висадку у понизі річки Прут. Приєднання Буковини, втім, стало прямим порушенням угоди про поділ Європи. Цей регіон не входив за таємними протоколами до радянсько-німецьких угод у сферу інтересів СРСР. Ба більше, колишній коронний край Австро-Угорщини розглядався нацистами, що вже провели аншлюс Австрії, як сфера власних стратегічних інтересів. Володіння Буковиною створювало зручний плацдарм для швидкого стрибка радянських танків до Плоєштинського нафтовидобувного району Румунії. Його нафта разом із поставками з СРСР забезпечувала станом на 1940 рік 87% потреб Німеччини у паливі. Звісно, зі Змаїлу чи Кілії до Плоєшті ближче, але ж треба форсувати Дунай чи Прут у їхній нижній течії. А з Чернівців наступати значно легше. Посилаєш механізовані корпуси на південь долинами Пруту і Серету, прикривши правий фланг з боку Карпат незначними заслонами. Так, власне, і сталося потім улітку 1944 року. Під час Ясько-Кишинівської операції з катастрофічними наслідками для Німеччини. Але повернемося у літо 1940 року. Радянський Союз встановлює дипломатичні стосунки з Югославією. Комуністична пропаганда югославської філії Комінтерну практично в один день змінюється на слов'янофільську. Чорноморський флот проводить масштабні навчання біля берегів Румунії, Болгарії і Туреччини, а на Закавказі проводиться активне рекогносцирування турецького кордону і висування до нього радянських військ. Проте Сталін, за оцінками сучасних істориків, улітку 1940 року катастрофічно помилився у своїх розрахунках. Ішлося про те, щоб зайняти кілька балканських держав, поки нацисти заклопотані на Західному фронті. Та ситуація змінилася. Якщо до цього моменту Гітлер повністю довіряв Сталіну і, кинувши всі сили проти західних держав, залишив на німецько-радянському кордоні тільки 7 піхотних дивізій та ще 5 неповного складу у другому ешелоні проти 150 радянських, то на вістку про намір Сталіна вдертися до Буковини він зреагував надзвичайно бурхливо. Я відчуваю, що цей кремлівський негідник розуміє тільки мову сили. Кінець цитати. І невдовзі наказав розпочати розробку плану війни проти СРСР. Тим часом радянські війська проводять лихоманкове переозброєння. На території України розгортається понад 8 тисяч радянських танків, удвічі більше, ніж мав тоді увесь Вермахт. З початку травня 1941 року розгортається прихована мобілізація до Червоної армії. Формуються нові з'єднання, авіація переозброюється на найновіші літаки. А 4 червня 1941 року Політбюро ЦК ВКПБ вирішило сформувати на території УРСР за місяць 238-му стрілецьку дивізію Червоної армії, укомплектовану особовим складом польської національності. Це було ще одним прямим порушенням пакту Молотова-Ріббентропа і кроком до війни з Німеччиною. Але Гітлер устиг першим. І Друга світова війна для СРСР продовжилася у формі війни з нацизмом.
Червона армія – доби так званого визвольного походу в Західну Україну. Яким реально був рівень її бойової підготовки? На що вона була здатна? Слово історику Владиславу Гриневичу.
Коли ми говоримо про радянсько-польську вересневу війну 1939 року, деякі історики роблять ракурс такого веселого походу на звільнення регіону західноукраїнського, в якому відсутні практично бойові дії, і деякі навіть історики кажуть, що не можна називати це війною через те, що не було потужних бойових дій. Цей аргумент не дуже переконливий, бо на терен Західної України, Західної Білорусі 17 вересня вступила величезна армія, яка складалася з двох фронтів. Ця армія дійсно не вела інтенсивних бойових дій, бо знесилені польські війська вже не могли чинити супротив. Але в деяких містах, от скажімо, під Львовом, Тернополем, в Августовських лісах, на Волині, все ж таки укріпрайони польські чиняли супротив, і там були доволі інтенсивні бої. Ця війна підтвердила, і потім про це говорили вже при аналізі її, радянські військові, дуже погану боєздатність радянських військ, дуже великі хиби в керівництві. Зокрема, організація штабної роботи не забезпечувала сталого управління. Відсутність належної взаємодії між різними родами військ, зокрема от між повітряними і наземними, призводила до взаємних обстрілів авіацією власних колон військ, на що останні також відповідали вогнем. Так от 17 вересня радянські льотчики обстріляли колону 8-го стрілецького корпусу, внаслідок чого було поранено 5 чоловік. Наступного дня, 18 вересня, колона 60-ї стрілецької дивізії навпаки відкрила вогонь по радянському літаку, сплутавши його з ворожим. Це було не поодинокі явища, от тільки в південній групі військ в перші дні кампанії було збито і пошкоджено аж 6 машин своїми власними солдатами. Мабуть, своїми було збито більше радянських літаків, ніж це вдалося полякам. Авіація на загал не дуже відзначилась під час цієї кампанії. Було доволі помітним низький рівень підготовки пілотів. Радянські документи цього періоду рясніють повідомлення про низьку ефективність ведення бойових дій. Чисельні випадки паніки, дезорганізації в частинах Червоної армії, які нерідко призводили до перестрілок між своїми піхотними, кавалерійськими, навіть танковими частинами. Це пояснювалося, крім лише зазначених причин, ще й в цілому слабкою підготовкою особового складу частин з'єднань Червоної армії, значну частину якого складали запасники, щойно призвані з українського села білоруського. З 3 тисяч загиблих під час цього походу з радянського боку, що в умовах тієї війни, яка велася, також досить забагато. Приблизно 20% саме загинули внаслідок різних ЧП, тобто перестрілок між своїми. Ну от скажімо, під час добуття радянцями міста Ходорова, поляки певний час тримали оборону в районі цукрового заводу. І не в силах здолати цей опір, командування 148-го кавалерійського полку запросили підкріплення. Штаб 34-ї кавалерійської дивізії надіслав їм 5 танків. Проте поки танки прибули на місце бою, поляки вже відійшли. А радянські кавалерісти, наштовхнувшись на дорозі на танки, прийняли їх за ворожі і обстріляли. В ході бою, що стався в ніч з 20 на 21 вересня, загинув червоноармієць, двоє танкістів, також було знищено гармату і пошкоджено танк. Такі випадки були доволі типовими. Те, що в військах були занепокоєні цим, свідчать чисельні такі постанови про боротьбу з паникерством і хаосом, який відбувався в військах. Особливо такими непередбачливими і безглуздими були понічні перестрілки, що здіймалися у містах, щойно зайнятих Червоною армією. Як тільки на місто сходила темрява, у когось обов'язково не витримували нерви, розпочиналася жахлива перепалка, причому ніхто не міг точно сказати, по кому він стріляє. Згідно військових документів, радянська армія пішла в Польщу практично погано одягнена, погано взута, погано нагодована і без достатніх припасів. В деяких частинах 50% особового складу не мали взуття. Вони йшли в онучах, вони йшли в личаках. Люди були змушені в деяких частинах значний відсоток йти в своєму власному цивільному одязі. Що стосується санітарних умов цього походу, особливо забезпечення гарячою їжею і таке інше. Це також було дуже на низькому рівні. Чисельні документи, радянські військові і спогади повідомляють про те, як радянські солдати бігали по хатах, просячи поїсти у місцевих селян. Подекуди не просили, а забирали силою. По престижу визволителів завдавало шкоди і так зване барахульство. Оволодівши тим чи іншим населеним пунктом, червоні бійці і командири негайно розбігалися по крамницях, коморах, скуповуючи у великій кількості костюми, велосипеди, дамські туфлі, панчохи. Спостерігаючи за великими чергами вояків біля магазинів, місцеве населення дивувалося. Невже в Росії цього немає? Втім, далеко не завжди ті чи інші дефіцитні товари купувалися. Ставалися випадки пограбування радянськими вояками місцевого населення. При цьому експропріації поширилися не лише на класові ворожі елементи, але й на пересічних людей. Грабували вчителів, брали велосипеди. Скажімо, на станції Самбір, загрожуючи зброєю, двоє червоноармійців примусили вчителів віддати свої годинники, портсигари, запальнички. Грабіжники не зупинили і дорікання вчителів. Ми на вас чекали, а ви грабуєте, казали.
Від перших днів Другої світової війни перед українськими політичними партіями на Західній Україні постала проблема ставлення до співпраці з німецькою та радянською окупаційною владою. Перед мікрофоном Віталій Пономарьов.
Вже 21 вересня 1939 року радянська влада заборонила Українське національно-демократичне об'єднання та кілька інших центристських партій, а решта легальних партій самоліквідувалися. Невдовзі лідери усіх легальних партій були заарештовані та вивезені до радянських концентраційних таборів. Єдиною партією на західноукраїнських землях залишилася Організація українських націоналістів. Її члени перешкоджали проведенню виборів та колективізації, вбивали червоноармійців, вивішували українські прапори, поширювали антирадянські листівки. З перших днів війни діячі Державного центру Української Народної Республіки в екзилі закликали українців не дати нацистам використати себе проти Польщі чи Радянського Союзу. Після окупації Варшави німецьким військом президент УНР в екзилі Андрій Лівицький передав свої повноваження прем'єр-міністрові українського уряду в Парижі В'ячеславу Прокоповичу. На початку 1940 року петлюрівці заявили про свою прозахідну орієнтацію, а у червні доручили Тарасові Бульбі-Боровцю створити в Україні для боротьби проти більшовиків військове формування, згодом назване Поліською Січчю. Найбільше на допомогу Німеччини у звільненні України від більшовиків сподівалися керівники Мельниківської гілки ОУН. Бандерівці, що орієнтувалися на власні сили, теж підтримували зв'язки з німецьким командуванням. А на початку 41-го року долучилися до створення батальйонів «Роланд» і «Нахтігаль». Однак після відмови Ярослава Стецька, Лева Ребета і Степана Бандери відкликати акт відновлення української держави у Львові, нацисти відправили їх до Заксенхаузена, а гестапо вдалося до арештів бандерівців. Натомість хмельниківці заснували у жовтні у Києві Українську національну раду, проте нацисти розпустили її вже через 5 тижнів. А в лютому 42-го року у Бабиному Яру була розстріляна група хмельниківців на чолі з Оленою Телігою.
На все добре, шановні слухачі, ви слухали програму.